Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa komunat të Kosovës po përballen me mungesë të mjekëve. Ende nuk dihen detaje se për çfarë janë pajtuar Serbia dhe Kosova në Bruksel për çështjen e të pagjeturve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konkursi i hapur nga Ministria e Shëndetësisë për dhënien e specializimeve ka bërë që disa ambulanca në disa komuna të mbesin pa mjek. Vetë zyrtarët e komunave thonë se çështja e specializimeve ka paraqitur probleme për ta pasi nga komunat të kanë ikur dhjetra mjek. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ambulancat e mjekësisë familjare në Drenas dhe në Suare kanë mbetur pa mjek pasi ata kanë fituar të drejtën e specializimit. Shkëlqim Hajdaraj nga fshati Abri, komuna e Drenasit, tha se mungesa e mjekëve në ambulancat më të afërta po paraqet problem për ta. Sipas tij, familjarët dhe bashkëfshatarët për shkak të mosmarrjes së shërbimeve shëndetësore në ambulancat e fshatit janë të detyruar që të udhtojnë mbi 13 kilometra për të arritur deri në Drenas për marrjen e shërbimeve. Sipas zyrtarëve të këtyre komunave, banorët e fshatrave ku janë mbyllur ambulancat detyrohen të udhtojnë disa kilometra për të arritur deri në një qendër të mjekësisë familjare. Kryetari i komunës së Suarekës, Balimo Aremi, tha për Radio Evropa e Lirë se nga komuna e tyre 48 mjek kanë fituar specializimin.
Edhe besoj që mas mujt prill dhe ta plëcojnë me mjekëtri shtes edhe do të funksionon komplet për muna sërgët që ka funksionu për para.
Arsim Hajiu, drejtori drejtorisë shëndetësis në komunën e Drenasit, tha për Radion Evropa e Lirë se 18 mjek kanë fituar specializimin që ka shpallur Ministria Shëndetësis. Si pas ti, komuna e Drenasit shpej do të plëcoj vendet bosh të mjekve pas përfundimit të procedurave të konkurseve.
Se janë 6 ambulancat mjekësis familjare për momentin, janë të mbyllur, të cilat i kemi njoftuar dhe qytetarët me pas mirë kutim për shkak të mungesës e mjekve të cilat ka arë si pasoje specializimeve të cilat Ministria i ka shpallë gjatë fund vitit kaluar dhe kanë fillu specializimet me kontratë me Ministri.
Komuna e Drenasit ka hapur konkursin për plotësimin e vendeve të lira, por ende nuk është plotësuar numri vendeve të punës, pasi që në këtë komun ka nevoj për më shumë mjek. Ministria e Shëndetësis me 30 korrik të vitit 2020 ka hapur konkursin për të pranuar rreth 1500 specializant. Deri tash thuhet se janë pranuar rreth 1300 të tillë. Haxhiu thot se konkursi nga ministria ka paraqitur probleme.
Për arsyesë në kujdesin pasor shëndetësor, ekskluzivisht shkojnë mjek të cilët specializojnë mjekësinë familjare, ndërsa këta mjek që kanë shkuar me kontrata me ministri janë të lëmive të tjera të nivelit dytësor, të cilët faktikisht duhet i plotësojmë si pas largimit tyne dhe nënshkrimit kontrata me ministri.
Qytetarët e cilët ka nevoj për mjek duhet të udhtojnë në drejtim të qendrës kryesor të mjekësis familjare në komunat përkatëse, ose duhet të presin eventualisht për ekipet mobile familjare pasi nuk ka zgjidhje tjetër. Hajdaraj ka thënë se është e vërtetë se komuna ofron shërbime mjekësore me ekipe mobile, por se ato nuk janë përgjigjur në thirrjet e tyre.
Sotin e bëjmë sot diun kanë kërku shëndim, po hale nuk e nërë, dhe me onë, në qaj kam informacione, dhe me onë. Nuk kanë orë asnjëherë.
Komuna e Drenasit ka më shumë se 35 fshatra dhe një numër të popullatës rreth 59.000 banor. Fshatrat që kanë mbetur pa mjek në ambulanca janë Stankoci, Nekoci, Vasileva, Bainca, Abria dhe Gradica me Dobroshec. Kurse në komunën e Suarekës janë poshtu fshatrat Nishor, Dobërdolan, Grekoc, ku qytetarët kanë nevojë për marrjen e shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës ka premtuar që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur do të jetë prioritet i qeverisë së tij. Megjithatë, ta zyrtarët e deritashëm të delegacionit të Kosovës në bisedimet me serbin dhe zyrtarët aktual të qeverisë nuk kanë dhënë sqarime se çfarë nënkuptojnë pikat për cilat janë pajtuar Kosova dhe Serbia në Bruksel. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë dhe opinioni vendor ende nuk kanë arritur të kuptojnë se cilat janë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën zyrtarët e delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruksel, qysh në shtator të vitit 2020 kishin deklaruar se është arritur me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë kaluar të ish-kryeministrit Abdullah Hoti patën theksuar se pikat e marrëveshjes për të pagjeturit do të zbatuan vetëm në rast se arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese me Serbinë, por ata nuk patën sqaruar detajet e marrëveshjes. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se çështja e pagjeturve do të jetë prioritet i qeverisë së tij, por as zyrtarët e qeverisë aktuale nuk kanë dhënë ende ndonjë sqarim se çfarë përmbajnë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën palët në Bruksel kishin arritur pajtim. Sqarime lidhur me pikat për të cilat ishte arritur pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e të pagjeturve nuk ka dhënë as kryesuesi deritashëm i delegacionit për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues të Kosovës Ibrahim Akolli. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i thekson se megjithëse janë arritur pikat e pajtimit për çështjen e të pagjeturve, ato nuk do të zbatohen në rast se nuk do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ato pikat e pajtimit, ato nuk janë bllokuar publikisht derisa të arrihet marrëveshja e përgjithshme, sepse janë paçena, por sepse nuk ka marrëveshje të përgjithshme.
Megjithatë, më 19 nëntor të vitit 2020, në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, Makolli kishte theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve. Siç kishte thënë ai, kjo nënkuptonte krijimin e një komisioni të përbashkët të udhëhequr nga një i emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm ky i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në terren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri më tash. E dyta është çështja e pakufizuar në të gjitha arkivat vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshehjen e trupave të të vrarëve dhe të masakruarve, pati deklaruar atëherë Makolli. Në anën tjetër, Ahmet Greqevci, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash 7 muaj prej kur është thënë se është arritur pajtimi për çështjen e personave të pagjetur, as përfaqësuesit e familjarëve të tyre nuk kanë marrë asnjë informacion lidhur me këtë marrëveshje.
Informuve që ju diskutue, kur fa materialin nuk në kanë dho, kanë thonë ma dhunë dhe të diskutujme dhe dhe të përpunoj materialin dhe dhe të vjepëm, po nuk në kanë dho. Ta që ashtu ti kanë posë rëndime që në të dy vite kur gjatë i ben kanë bo.
Me gjithata i ka lavdëruar punën dhe angazhimin e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të cilët si pas ti kanë bërë krejt çfarë ka qenë mundshme për t'ju përgjigjur kërkesave të familjarve të personave të pagjetur. Por as drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërgjaliu, i cili në vazhdimsi ka qenë pjesë e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, thotë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me atë se për çfarë janë pajtuar delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel lidhur me të pagjeturit.
Se për këtë takimin në Bruxelles, me thonë drejtën asë materialin nuk e kom pasë asë njëherë, vetëm baza për shtu që ka kom dëgju diçka, se nuk kom pasë dhe të dhe material konkret të di se për çka është filmosur dhe çka është biteluar.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti të premten pasi që ka bërë homazhe pranë memorialit në Krushtë të Madhe afër Rahovecit, ku janë varrezat e civilëve shqiptar të vrarë nga forcat serbe, ka thënë që qeveria Kosovës do ta ketë prioritet çështjen e të pagjeturve dhe familjarëve të tyre dhe për këtë do të kërkojë vendimin e partnerëve ndërkombëtar. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë qenë të gatshëm që të paktën tash për tash të japin përgjigje nëse kanë parë dosjet dhe a e dinë se cilat janë pikat për të cilat Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtimin për çështjen e personave të pagjetur. Aktualisht mbeten edhe mbi 1600 persona të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, fati të cilëve ende nuk është zbardhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Macedoninë e Veriut mbetet shumë largë niveli barazisë gjinore sa i takon në bartësve të pronave të patundshme. Në bazë të dhënave të një analize të publikuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit 2020, sa i takon mundësisë barabartë gratë si pronare të pasurive të patundshme përfaqësohen me 27%. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se duhet investuar në zhvillimin e politikave stimuluese për regjistrimin e pronave në emër të grave. Rëzërjeta Hajroja Jaga, Sjell Holsi.
Në Maqedoninë e Veriut mbetet shumë lart barazia gjinore përsa i përket bartjes së pronave. Në bazë të dhënave të një analize publikuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit 2020, gratë si bartëse të pronave përfaqësohen me vetëm 14%. Por autoritetet qeveritare thonë se është bërë progres i madh në këtë drejtim pasi aktualisht gratë si pronare të patundshmërive paraqiten me 27% kundrejt vitit 2013, ku vetëm 17% e pronave ishin regjistruar në emër të grave. Ministri i Drejtësisë Bojan Mariçi ka theksuar se për të shënuar hapa pozitiv në këtë drejtim, qeveria e Maqedonisë së Veriut mbetet e përkushtuar në realizimin e agjendës 2030, që ka për qëllim të kontribuojë në rritjen e barazisë gjinore. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se duhet investuar më shumë në zhvillimin e politikave stimuluese për regjistrimin e pronave në emër të grave.
Për shembull, tek ne edhe pushteti lokal mundoj shumë. Për shembull, një taks preferencial ose tatim preferencial në pronë, besoj se mund të ndikon dhe të inkurajon të rritet përqindja e pronësisë grave vis-a-vis.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Mehmet Mehmeti, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Bashkëkohore dhe Shoqërore në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore. Ai shton se gjatë trajnimeve të ndryshme që ka realizuar dhe si ekspert në kuadër të organizatës qeveritare, Un Uoma në Shkup, thot se duhet kuptuar se regjistri i pronave në emër të grave nuk paraqet luftë mes gjinive, por ka të bëj me cilësinë e jetesës duke krijuar kushte të barabarta në garrën ekonomike dhe sociale për të dy gjinit.
Ne nuk mund ngarojmë asë nivel nacional, asë nivel ndërkombëtar, nëse 50% të popullatës nuk i kyçim në qasjen e resursës.
Ndërka që Arta Selmani, ligjëruese së drejtës familjare në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit e Evropës Juglindore për Radio në Evropa e Lirë, thosë se gjatë hulumtimeve që ka bërë në këtë drejtim, ka dalë në pah se arsye kryesore sepse përqindja e pronave të regjistruara në emrin e gruas veçanërisht në trevat me shumicë shqiptare, qytetet e Maqedonisë veriperëndimore, ka të bëjë me faktin se ata heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë.
Arsyet e shumta të cilat detyrojnë një grua të heqë dorë nga pjesa e saj e trashëgimisë, e të cilat janë të lidhura me traditën dhe zakonet tona, do t'i kisha numruar për shembull mungesa e edukimit familial mbi trashëgimisë. Që në fëmijëri vajzave ju bëhet përlarje e trurit se ata nuk kanë hisem nga baba. Tjetër arsye është për shembull ideologjia maskiliste mbi gllabërritjen e pronës së familjes. Injorim nga familjarët nëse do të merrte ajo hise.
Në këtë drejtim Jusuf Zimeri, drejtor për çështje arsimore në kuadër të Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se faji për numrin e vogël të grave që paraqiten si bartëse të pronave me pa të drejtë i hidhet ndarjes së trashëgimisë në bazë të parimeve islame.
Ne shumë pak e kemi trajtuar dora në zemër edhe si hoxhallar apo si teolog, e kemi trajtuar shumë pak këtë çështje. Edhe në për xhamia, edhe në për ligjëratat tona, po më stam se edhe në mënyrë praktike shumë pak e kemi implementuar në jetën tonë.
Tekson Jusuf Zimeri duke shtuar se përkundrazi, gruaja në bazë të parimeve islame nuk ka të drejtë të heqë dorë nga trashëgimia, por ajo mund ta dhurojë atë në pjesë të caktuara vetëm pasi ta ketë realizuar këtë të drejtë përkatësisht të jetë bërë bartëse e pronas.
Jam vetëm që njohë të drejtën e saj, ka të drejtë të heqë dorë, pra ka obligative të merr pronën e saj.
Thot Jusuf Zimeri, drejtor për çështje arsimore në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut. Përderisa Arta Selmani thot se duhet punuar më shumë në sensibilizimin e qytetarëve, por dhe vet institucioneve përkatëse juridike, që njëherë pronat të regjistrohen në emrin e gruas dhe më pas nëse dëshiron të mund të heqë dorë në favor të ndonjë të afërmi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Do
dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.